Paštininkas. Ta rytą paštininkas buvo geros nuotaikos. Jis turėjo pripažinti, kad jo pilve skraidė vienas ar du drugeliai, nors tai netinkamas metų laikas tokiems dalykams. Jis turėjo reikalų galvoje. Pirmą kartą M laiškas buvo atsiųstas registruotu paštu. Paštininkas labai stebėjosi dėl šios staigios permainos ir padidėjusių pašto išlaidų, bet nemažiau susižavėjo, kad jam suteikta galimybė patenkinti smalsumą. Žinoma, jis dabar galėjo sau leisti pasiteirauti apie siuntėją, kuris galbūt ir nebus mafiozas, nors ši mintis jį stipriai traukė. Jam magėjo sužinoti, ar M buvo tas pats, kaip M gyvenimo išradimai, kuris nurodytas kaip siuntėjas ant didelio siuntinio, kurį pristatė Jensui Horderiui tą pačią dieną. Įmonė buvo nurodžiusi adresą žemynę, ta vieta yra rytinėje pakrantėje. Pašto ženklai ant dviejų daiktų taip pat buvo iš rytinės pakrantės. Nes paštininkas ištyrinėjo tos daiktus. Kaip kitaip. Juk mafija gali visur turėti kontaktų. Tai tik patvirtino, kad jo idėja nėra išgalvota. Paštininkas pastatė savo furgoną žemiau prie užtvaros, tuomet išlipo ir atidarė galinės durelės, kur gulėjo paruoštas siuntinys su registruotu laišku. Paštininkas turėjo laikyti jį abejomis rankomis, nes daiktas buvo griozdiškas. Jis buvo per sunkus, kad tai būtų klozeto dangtis, nors pirmiausia paštininko šovė būtent tokia mintis. Dėžė buvo išsipūtusi, taigi viduje turėjo būti kažkas apvalaus. Kvadratiniuose siuntiniuose paprastai slipėdavo apvalus turinys. Jis jautėsi iš dalies laimingas, praeidamas neiti ženklą. Paštininkas pagalvojo, kad jis skirtas įsilaužėliams. Jam akivaizdžiai leidžiama įeiti, nes atnešė registruotą laišką ir siuntinį. Jam reikėjo parašo. Negalėjo išvykti iš galvos, negavęs parašo. Paštininkas pasinaudojo teisę pereiti užtvarą ir truputį įsitempęs viltingai žiūrėjo į namą. Jeigu jam pasisektų, sugautų Marijos Horder žvilgsnį. Jis mielai sužinotų, kaip ji dabar atrodo. Sugebėjo žengti du žingsnius, kol jį kažkas pašaukė. Ei, tu, ten! Kažkas sušuko priešais ir jis sustojo. Balse, kuris jam nepatiko, slipėjo agresiją. Kai apsisuko, pamatė Jensą Horderį žygiuojantį link jo. Kur tu eini? Ar nemoki skaityti? Maniau, mes buvome susitarę. Paštininkas sustingo. Jis nebuvo įpratęs, kad su juo taip kas nors šnekėtų. Na, sprogęs saugiklis turėjo įpratį taip iššokti, jau neminint fizinių veiksmų. Bet Jensas Horderis niekada nekeldavo balsą prieš nieką. Žinoma, nieką dirbantį paštė. Žinoma, bet... Ateik čia, griežtai sakė Horderis. Ką man atnešiai? Paštininkas nenori žengė atgal už užtvaros. Jis turėjo laiko piktelt ant savęs, kad netvyko anksčiau, galbūt būtų turėjęs galimybę pakalbėti su Horderio žmona tiesiog dviese. Jis mirtinai norėjo sužinoti, kas vyko pas Horderius. Aš turiu registruotą laišką ir siuntinį, atsakė jis. Todėl aš... Jis sustabdė save, kai sugebėjo geriau įsižiūrėti į Jensą Horderį. Horderis nešė 7 ar 8 didelius plastikinius maišus prikimštus iki kraštų. Prakaitas varvėjo nuo jo kaktos, nors lapkričio diena nebuvo labai karšta. Ir tuomet pamatė jo barzdą ir rūbus. Nuo tada, kai paštininkas iš arti matė Horderį, praėjo daug laiko, vyras atrodė baisiai. Kodėl jūs be savo pikapo, Horderį? Juk taip įprasta.
Pikapas visai sugedo. Jis yra pietinėme kelyje, turėjau jį palikti.
O vargi, tikriausiai buvo ilgas kelias namo.
Duok man laišką, pareikalavo Horderis, padėdamas krepšius ant žemės.
Paštininkas pastebėjo kažką baltą viename iš jų. Jis atsargiai padėjo siuntinį ir laišką ant kelmo netoli užtvaros ir tuomet padavė Horderiui kvitų knygą ir rašiklį. Gavėjas įtartinai žvelgė į jį, prieš rašydamas savo vardą piktą keverzone. Beje, kas tas M? Paklausė paštininkas savo šaviausių balsų. Jis neketino praleisti tokios galimybės. Jūs nuolatos gaunate laiškus. O dabar ir siuntinį. Taigi aš spėju, kad...
Jeigu tai viskas, tada viso gero.
Jensas Horderis jį nutraukė gražindamas kvitų knygelį ir rašiklį. Paštininkas slapta tikėjusi, kad Horderis atidarys siuntinį prie jo. Ar nereikia mano pagalbos? Aš turiu peilį.
Taip pat ir aš. Šaltai atrėžė Jensas Horderis. Jis įrėmė rankas į klubus ir įsispoksojo į paštininką su tokia išraiška, kurios kitaip nepavadinsi, tik grėsminga.
Na, tada viso gero.
Išlemeno paštininkas ir sugrįžo į savo furgoną. Jensas Horderis pasiliko toje pačioje vietoje, kol furgonas apsisuko. Kai paštininkas važiavo žemyn keliu link kaklo, jis vis dar galėjo matyti Horderį savo galinio vaizdo veidrodėlėje. Atrodė kaip laukinis, išprotėjęs laukinis. Iš prigimties paštininkas nebuvo linkęs visus teisti, bet jis ilgai laikėsi teorijos, kad Jensas Horderis kažką padarė savo motinai. Galimas daiktas net ją nužudė. Galbūt jis slėpė kūną konteineryje. Ši mintis jam niekada nebūtų atėjusi į galvą, jeigu nebūtų atsitiktinai paplepėjęs su keltininku Sionderbyje. Tada sužinojo, kad Elza Horder negrįžo keltų į žemyną per praėjusias kalėdas. O keltininkas tikrai pažino savo keleivius, tuo galima nebejoti, tačiau jam buvo visiškai neįdomus paštininko įtarimai. Iš tikrųjų, visiškai niekam tai nerūpėjo. Kita vertus, niekas nėra matęs, kad Jensas Horderis taip į ką nors žiūrėtų. Iš aukšto ir paniekinamai. Tas vyras turi ką slėpti. Kitu atveju, kam toks grėsmingas elgesys? Paštininką labiausiai kamavo tai, kad neturėjo jokių naujienų, kuriomis pasidalytų su smuklės klientais, nors ir tikėjosi. Visgi jis šitą turėjo. M. Išradimai gyvenimui. Bet veikiausiai to nepakako, kad jis būtų priimtas rimtai, arba bent išklausytas. Žmonės pusė lūpų murmėjo, kad jis turėtų palikti Horderį ramybėje su jo sielvartu, nes žmonės turi teisę būti šiek tiek ekscentriški.